Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ኣዶላ ኣብ ተፈጥሮ ከባቢ ብኽለትን ጥፍኣትን ኣስዒቡ ብምባል ኣብ ልዕሊ ማዓድን ወርቂ ለገደንቢ ንተቃውሞ ዝወፁ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ተጋጭዮም ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ 5 ሰባት ተቐቲሎም 7 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ሎሚ ኣብታ ከተማ ሓይሊ መከላኸሊ ምስፋሩን ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከምዘየለን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ወረዳ ኣጋዋዮ ከተማ ኣይዲማ ህዝቢ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ከካይድ ከም ዝቐነ ኩባንያ ሚድሮክ ክወፅእ ይሓትት ከም ዘሎን ተፈሊጡሎም። ብኻልእ ዜና ሚኒስትር ማዕድንን ተፈጥሮ ጋዝን ነዳድን ንፍቓድ ስራሕ ሚድሮክ ወርቂ ለገደንቢ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከም ዝኣገዶ ተገሊጹሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሶማሊ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ንምክትል ከንቲባታ ከተማ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብስልኪ ኣብ ዘዘራርበሉ ዝነበረ እዋን ድምፂ ተኽሲ ምስምዑን እቶም ምክትል ከንቲባ እውን ነዚ ከም ዘረጋገፁን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሎሚ ከዓ ነባርታ ከተማ ዝኾኑ ኣቶ ደንበላ ኤዴማ ብጥንቃቐ ሒዘየለኹ ዝበልዎ ሓበሬታ ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ዝበልዎም ከምዚ ይብሉ።
ዲንጋን ክክዬ ኣብዲሰላም ኣብዲሳ ጫላ ንሱማ ደንበላ ኣዲሱ ኣለማዮ
ጅንጃር ተከዤ ኣብድልሰላም ኣብድልጫላ ጊሾ ደንበላ ኣዲሱ ኣለማዮ ነንቆ ሰይፉ ገዲና ነንቆ እዚኦም ኩሎም 7ቲኦም ዝቆሰሉ ክኾኑ ከለዉ ዝሞቱ ከዓ 5 እዮም።
ኣቶ ደንበላ ዝሞቱ ዝበልዎም 5 ሰባት እውን ስሞም ዘርዚሮም ኣለዉ። እቶም 4 ትማሊ ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ከኣሎም ከም ዝተቐትለ እዮም ገሊፆም። መብዛሕትኦም ብጥይት ዝሞቱ እዮም እውን ኢሎም፣ ዝቆሰሉ እውን ይሕከሙ ኣለዉ እውን ኢሎም። ሰራዊት ዩነታ ከተማ ወሪሩ ሒዝዋ ዘሎ ንህዝቢ ዘረጋግእ ወለ ሓደ የለን። ኣብ ፍርሂ እዩ ዘሎ። ስራሕ ካብ ሶን ጀሚሩ የለን። ኩሉ ተዓፂ እዩ ዘሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ዝገለፁ ነባርታ ከተማ ኣቶ ደንበላ ትማሊ ንቪኦኤ ብዛዕባ ቲብታ ከተማ ዝተፈጥረ ጎንፂ ምላሽ ዝሃቦ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጫላ ባሬ ተኣሲሮም ክብሉ እውን ወሲኾም። ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ነዚ ንምርግጋፅ ስልኪ ደዊሉሎም ስልኮም ከምዘይተላዕለ ሓቢሩሎ፣ ግን ምእሳሮም ካብ ካልእ ወገን ከረጋግፅ ከምዘይከኣለ እውን ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብቲ ከባቢ ኣገዋዮ ወረዳ ከተማ ኣይ ዴማ ንሓያለ መዓልታት እቲ ህዝቢ ኩባንያ ሚድሮ ካብ ማዕድን ወርቂ ለገደንቢ ኣውሪድዎ ዝበልዎ ብክለት ከባብን ጥፍኣት ሰብን ጥሪትን ክቃወሙ ከም ዝቐነዩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ ደስታ ጨሪን ቅድሚ ሎሚ ህዝብን መራሕትን እቲ ከባቢ ብዛዕባ እዚ ክሓትት ፀኒሑ እዩ፣ ዛጊድ መፍትሒ ኣይተረክበን፣ ገና ብትዕግስቲ ንፅበለና እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ፋና ብሮድካስቲን ኮርፖሬሽን ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ናይ ሚድሮ ወርቂ ለገደንቢ ማዕድን ብቓድ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከም ዝተኣገደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንፋና መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ ባጫ ፋጂ ብገለልተኛ ወገን መፅናዕቲ ከም ዝካየድ እውን ምግላፆም መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።